Ovo je Radio Slobodna Evropa, slušate emisiju posvećenu zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobar dan u ime dežurne ekipe Sarajevskog studija. Tačno smo na polovini aprila, a ja vam za ovaj dan preporučujem. Milorad Dodik izrazio nadu kako će dva zakona reformi policije proći na Domu naroda državnog parlamenta.
I mi želimo da taj proces osnažimo tako što ćemo i na Domu naroda sutra glasati za zakone koji su usvojeni u predstavničkom domu.
Član državnog predsjedništva Željko Komšić ocijenio kako je većina ljudi u BiH pozitivno raspoložena prema evropskim perspektivama.
Druga je stvar, da li neko nešto gubi u smislu moći da politički utiče, materijalne moći, ekonomske moći, toga se ljudi teško odriču i to je po meni razlog zašto mi u tome zapinjemo.
Vlada federacije utvrdila najnižu minimalnu platu od 343 marke. Silvio Berlusconi po treći put italijanski premijer. Najmanje 40 ljudi poginulo u bombaškom napadu u iračkoj Bakubi. 19 učenika poginulo u požaru u jednoj školskoj spavaonici u Ugandi. Ovim i drugim vijestima šire iz pregleda što ga je sačinila Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ambasadori zemalja članica Evropske unije u Sarajevu su ocijenili tokom današnjeg sastanka sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom da je taj bosansko-hercegovački entitet konstruktivni faktor razvoja Bosne i Hercegovine. Ambasadorica Slovenije Nataša Vodušek je nakon sastanka u ime svih učesnika izrazila optimizam da će Dom naroda državnog parlamenta na sutrašnjem zasjedanju potvrditi zakon o reformi policije čime će BiH definitivno ispuniti uslove za potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom. Ona je potvrdila da bi 28. aprila mogao biti potpisan sporazum sa Unijom ukoliko budu izvršene sve tehničke pripreme i prevod na 22 jezika. Skupština Republike Srpske prihvatila je danas bez rasprave zakon o izmjenama zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima po hitnom postupku, a kojim će se omogućiti privatizacija nekih preduzeća bržom i efikasnijom metodom neposrednog odabira, jer im u suprotnom prijeti stečaj. Cilj izmjena ovog zakona je da omogući primjenu metode neposrednog odabira kupca u privatizaciji svih strateških preduzeća. Vlada Federacije BiH usvojila je danas zaključak kojim se predviđa da nedostajuća sredstva za isplatu naknada nezaposlenim demobilisanim borcima namiri sa jedinstvenog računa novcem od PDV-a. Na današnjoj sjednici utvrđena je i najniža satnica rada u Federaciji koja će iznositi 1,95 konvertibilnih maraka, što znači 343 marke za minimalnu platu. U povodu obilježavanja 16. godišnjice osnivanja armije BiH u kasarni Rajlovac u Sarajevu danas je održana centralna svečanost. Ceremoniji su prisustvovali visoki civilni i vojni dužnosnici i predstavnici međunarodnih institucija u BiH te diplomatskog kora. Evropska unija i Crna Gora danas su u Briselu potpisale sporazum o liberalizaciji trgovine i otvaranju tržišta usluga, kojim se otvara put za prijem Crne Gore u Svjetsku trgovinsku organizaciju. Tim sporazumom se završava proces bilateralnih pregovora Unije i Crne Gore koji su počeli 2005. godine. Vladajuća ruska partija Jedinstvena Rusija danas je jednoglasno izabrala predsjednika Vladimira Putina za lidera partije. Jedinstvena Rusija je također predložila novo izabranom predsjedniku Dmitriju Medvedevu koji treba da stupi na dužnost 7. maja da postane njen član, ali je on to odbio. U Moskvi se smatra da će dolaskom na čelo partije Putin značajno učvrstiti vlast i prema nekim analitičarima to je znak da planira da iskoristi taj položaj da dugoročno zadrži svoj uticaj u zemlji. Koalicija Silvija Berlusconija prema konačnim rezultatima glasanja za zastupnički dom italijanskog parlamenta objavljenim jutros sa 46,8% glasova prema 37,5% koalicije lijevog centra Valtera Veltronija ostvarila je uvjerljivu pobjedu na parlamentarnim izborima. Predsjednik SAD-a George Bush donio je ukaz da se omogući dodatnih 200 miliona dolara pomoći u hrani da bi se nadomjestile nestašice hrane u Africi i drugim dijelovima svijeta. On je donio odluku da nakon što je na proljetnom zasjedanju Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke zatraženo hitno djelovanje kako bi se zaustavio rast cijena hrane. Najmanje 40 osoba je danas poginulo, a 70 ranjeno u eksploziji automobila bombe u Bakubi, saopštila iračka policija. U policijskom izvještaju se navodi da bi broj žrtava mogao biti i veći jer još ima ugljenisanih tijela u automobilima na mjestu eksplozije. Među žrtvama ima žena i djece. Sutra se u Bosni i Hercegovini očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme s kišom mjestimično. Najviša dnevna temperatura kretaće se od 10 do 18 stepeni.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Dženanu Karabegović slušat ćemo još jednom na samom kraju emisije. U međuvremenu novinari Radija Slobodna Evropa sa terena. Prvi će Milorad Obradović, koji je prisustvovao razgovoru premijera Republike Srpske Milorada Dodika sa ambasadorima zemalja članica Europske unije akreditovanim u Sarajevu. Najviše govora očekivano bilo je u vezi sa reformom policije i obostranim očekivanjima narednih koraka u procesu evropskih integracija.
Razgovor ambasadora Europske unije sa predsjednikom vlade Republike Srpske po riječima ambasadorice Slovenije Nataše Vodušek bio je veoma uspješan. Naime, Milorad Dodik je iznio svoje viđenje aktuelne političke i sigurnosne situacije u Bosni i Hercegovini, a razgovarali se o svim relevantnim temama u ovom trenutku, posebno o reformi policije, pred sjednicu Doma naroda parlamentarne skupštine BiH. Slovenačka ambasadorica izrazila je povodom glasanja o policijskim zakonima optimizam.
Da će se SDA držati dogovora i da neće potezati zaštitu vitalnog nacionalnog interesa.
Za Milorada Dodika sastanak sa članovima diplomatskog kora u Sarajevu bila je prilika da ambasadorima kaže da je situacija u Republici Srpskoj stabilna i politički i ekonomski, dok potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju za Dodika predstavlja najvažniju stvar.
I mi želimo da taj proces osnažimo tako što ćemo i na Domu naroda sutra glasati za zakone koji su usvojeni u predstavničkom domu. Naravno da nisam propustio priliku da ambasadorima kažem da je nekorektan odnos u prošlosti bio prema ljudima iz Republike Srpske koji su za manje negodovanja u okviru nekih rješenja daleko gore prolazi i sankcionisani bili. Danas imamo ovdje već dvogodišnju obstrukciju na fazi amandmana, aprilskim amandmana na Ustav pa sada do Zakona o policiji. Meni je drago što smo na kraju tog puta, meni apsolutno ne interesuje šta će Tikić uraditi.
Predsjednik vlade Republike Srpske dodaje da je najveći problem u BiH povjerenje, jer po Dodiku unutrašnje priznanje u Bosni i Hercegovini ne postoji.
Mi ne negiramo Bosnu i Hercegovinu, ali ne želimo ni da se Republika Srpska devastira i u novu reformu možemo ići na bazi postojećeg ustavnog pravnog poretka. Ako neko želi da zanemari ovakvu organizaciju i postojanje ustavnog pravnog poretka, onda su sve varijante otvorene. A znači to podrazumijeva da Republika Srpska sigurno neće biti upitna, a sve drugo moglo biti upitno.
Zašto dijeli ljude na one iz Sarajeva i one iz Banja Luke? Na dvije policije, jedno je od pitanja koja su slijedila na Dodikov govor.
Zato što spodijeljim ljudi naprijed. Ja razumijem vas, Sarajevo, da hoćete da ovladate čitavom Bosnu i Hercegovinu. Evo, vi morate nas razumjeti da ne damo da ovladate. Sarajevo nije ono koje je bilo. To je možda za vas.
Za vas nije.
Ne.
Na pitanje o glavnom gradu Bosne i Hercegovine odgovorila je slovenačka ambasadorica Nataša Vodušek.
Glavni grad Bosne i Hercegovine je Sarajevo. Mogu vam reći koji ustav važi još. Uvijek važi Dejtonski ustav.
A glavni grad je nešto što se voli.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, ukoliko se usvoje policijski zakoni, najavljeno je za 28. april. Ambasadorica Vodušek kaže da jedini problem može biti tehničke prirode, a to su prevodi sporazuma na 22 jezika.
Ako dođe do nekih tehničkih problema, onda je sljedeći datum da je 6. maj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Pred dva reformska zakona, oko kojih je posljednjih mjeseci bilo dosta povuci potegni, ostaje još samo jedan korak. Ona je u Domu naroda državnog parlamenta. O predviđanjima u vezi sa rezultatima glasanja raspitivala se Žana Kovačević.
Delegati Doma naroda parlamenta Bosne i Hercegovine izjašnjavat će se sutra o setu zakona iz oblasti reforme policije i prema prvim najavama obezbjeđena je potrebna većina da oni budu i usvojeni. Po prvi put u bosansko-hercegovačkoj poslijeratnoj političkoj istoriji neki zakon bit će usvojen bez podrške kluba jednog naroda, a bez pokretanja mehanizma vitalnog nacionalnog interesa, što se u ovakvim situacijama često čini. 4 od 5 bošnjačkih delegata članova Stranke demokratske akcije i Socijaldemokratske partije glasat će protiv predloženih zakona u policiji, kao i su na isti način usvojeni u predstavničkom domu. Predsjedavajući kluba Bošnjaka u Domu naroda parlamenta Hazim Rančić kaže da će konsultacija o predloženim zakonima biti i danas, ali da odluka SDA ostaje ista.
Mi smo i do sad imali nekoliko puta priliku da neki od delegata drugčije glasaju u odnosu na većinu unutar kluba. Dakle, mi smo u klubu iz 3 različite stranke i naravno da svaki delegat može glasati po svom nahođenju ili po stavu svoje političke stranke.
Prema Ustavu za usvajanje zakona u Domu naroda potrebno je postići 1/3 entitetskih glasova, što u praksi izgleda ovako, pojašnjava delegat Hrvatskog kluba naroda Ilija Filipović.
Dovoljno je 2 srpska i recimo
uvjetno rečeno 4 hrvatska glasa i da policijski zakoni dobiju prolaz. Mi se nadamo da će podršku policijski zakoni dobiti i bar jednog još zastupnika iz reda kluba Bošnjaka, to je Stranke za Bosnu i Hercegovinu.
U klubu Srpskog naroda situacija je slična kao u bošnjačkom, samo što je većina za predložene zakone, a jedan delegat iz Srpske demokratske stranke Slobodan Šaraba je protiv. Šaraba ističe da će tijesnom većinom od 10 glasova zakon ipak proći, jer kako je najavljeno, Bošnjaci neće pokretati vitalni nacionalni interes, a svaku sličnost sa stavovima SDA oštro odbija.
SDA je dio vladajuće koalicije. SDA je potpisala Mostarsku deklaraciju, bila u priči oko zakona, učestvovala u njihovom kreiranju, u donošenju, bila dio tima koji je izrađivao zakone u odnosu na SDS koga nigdje nije bilo. Znači, mi smo slučajno se zadesili na istoj strani.
Iz kancelarije visokog predstavnika poručeno je da zakoni o reformi policije moraju biti usvojeni u Domu naroda, te da ne postoji ni jedan razlog zbog kojih bi se tako nešto opstruisalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Ostajemo kod slične teme. Član državnog predsjedništva Željko Komšić boravio je posjetu Pragu, a u razgovoru za naš radio, čiji je gost bio, osvrnuo se i na nastavak procesa europskih integracija. Razgovarala Sabina Čabaravdić.
Bosna i Hercegovina, ponavljana priča već godinama, euroatlantske integracije. Gdje je zapravo Bosna i Hercegovina u odnosu na te integracije?
Kad je riječ o političkom opredjeljenju i podršci naroda, ogroman, stvarno je ogromna podrška i vi nemate niti jednu političku opciju koja će biti protiv toga, na riječima. I što je bitno, svi to žele, zaista, to je moj utisak. Jer druga je stvar u tim euroatlantskim integracijama, da li neko nešto gubi, koliko toga gubi u smislu moći da politički utiče, materijalne moći, ekonomske moći, toga se ljudi teško odriču i to je razlog zašto, po meni razlog zašto mi u tome zapinjemo. Mada, na primjer, na tom putu ka NATO-u smo ipak odmakli dalje.
Da.
Nekad baš i ne svojom voljom i svojim angažmanom, malo spletom okolnosti, ali dosta toga smo i dobrog i pozitivnog uradili. Kada je riječ o reformi sektora odbrane i vojsci, a taj europski put onako malo šepa.
Između verbalnog, znači onog zašto se zalaže i onoga što se stvarno radi, ogromna razlika u Bosni i Hercegovini. Zbog političke strukture.
Tako je.
Zbog ustroja.
Tako je.
Gdje vidite najveći problem?
Ustavno uređenje BiH.
Ustavno uređenje se može na nekoliko načina promijeniti. Vi se zalažete samo za jedan, a to je normalna procedura. Je li ona moguća?
Pa moguća je. Moguća je, ovisno o omjeru prije svega političkih snaga u parlamentu, dakle ovisno o rezultatu izbora. Koliko će ljudi dati povjerenja kojoj političkoj opciji, cijeneći ih naravno po nekim svojim kriterijima, ko će znati kako birač sve cijeni kada glasa, ja mislim da je moguće. Jer jedino zapravo jeste i realno i pošteno govoreći demokratski ustav mijenjati na ustavom propisan način u parlamentu.
Sadašnje tročlano predsjedništvo, kako ga vi ocjenjujete? Šta ste konkretno uradili?
Predsjedništvo je ogroman broj odluka donijelo apsolutno konsenzusom. Ja zaista ne znam tačan broj odluka koji smo mi donijeli, ali on se mjeri stotinama odluka. I nikakvih problema nismo imali, stvari idu relativno lagano i glatko. Kad dođe do ključnih stvari koje se tiču ili prošlosti, ili budućeg ustavnog uređenja, što se reflektuje kroz odluke predsjedništva, tu naravno dolazi do problema. Problema je da smo mi tri čovjeka koji su, dolazimo iz različitih političkih opcija, različite političke koncepte imamo u glavi, pa na kraju krajeva tri smo različite osobe, tri različite ličnosti i naravno da se onda sudaramo oko tih stvari koje su s aspekta onoga što se dešavalo u prošlosti ili onoga što se treba dešavati u smislu organizacije Bosne i Hercegovine potpuno različite.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Idemo do Banja Luke i zasjedanja entitetskog parlamenta i tamo je bilo pokušaja da se pomenuti zakon još jednom podrobno provjeri, ali opozicija je u tom smjeru odbijena. O čemu su još govorili poslanici Narodne skupštine, posreduje Maja Bjelajac.
Šef kluba poslanika SDS-a Borislav Bojić podsjetio je da je glavna služba za reviziju uradila izvještaj o izgradnji autoputa Banja Luka-Gradiška, koji nikad nije došao do parlamenta da se razmatra, usprkos zahtjevima poslanika. Zbog toga šef poslaničkog kluba SDS-a zaključuje.
No, da vas obavijestim i da znate da u ovoj Narodnoj skupštini ništa ne može da se razmatra dok ne kaže SNSD. Tako da je ovdje na sceni jednopartijski sistem kojim upravlja Milorad Dodik i bit će razmatran onda, vjerovatno kad on kaže, a nekad napiše ministar u odgovoru narodnim poslanicima da će to biti pitanje razmatrano u određenom mjesecu i određenom vremenu.
Parlamentarci Republike Srpske nisu prihvatili prijedlog poslaničke grupe Srpske radikalne stranke Republike Srpske da se u dnevni red uvrsti mišljenje Narodne skupštine o zakonima o reformi policije, koje je 10. aprila usvojio predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH. Poslanik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Naše je mišljenje da se kroz ova dva zakona iz oblasti reforme policije krši Ustav Republike Srpske činjenicom da u ova dva zakona je dodan jedan amandman koji podrazumijeva da će sve zakonodavne i budžetske nadležnosti za sve policijske strukture u Bosni i Hercegovini biti u isključivoj nadležnosti Bosne i Hercegovine.
Odbijen je i prijedlog radikala da na dnevnom redu zasjedanja bude i izvještaj glavne službe za reviziju javnog sektora u javnom preduzeću Putevi Republike Srpske. Poslanici SDS-a najavili su da će u raspravi o nacrtu zakona o provjeri načina sticanja imovine tražiti da se ovim aktom reguliše kontrola imovine stečene prije 1997. godine, kao i da se zakonom obuhvati i imovina u inostranstvu. Borislav Bojić je rekao da će SDS tražiti da predmet istraga bude prvo predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik, pa onda svi drugi, kako bi se izbjegle zloupotrebe pomenutog zakona. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Maja Bilajac.
Polovina emisije je podsjećanje na neke važne vijesti. Milorad Dodik izrazio nadu kako će dva zakona reformi policije proći na Domu naroda državnog parlamenta. SIPA po nalogu državnog tužilaštva izuzela dokumentaciju o poslovanju radio televizije BiH. Vlada federacije utvrdila najnižu minimalnu platu od 343 marke. Najmanje 40 ljudi poginulo u bombaškom napadu u iračkoj Bakubi. Vrijeme sutra oblačno sa kišom.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Silvio Berlusconi po treći put zaposio prvu fotelju talijanskog kabineta, pošto je na juče završenim izborima pobjedio bivšeg komunistu rimskog gradonačelnika Valtera Veltronija. Ovo će biti 62. vlada od rata, šta je očekuje, prenosi Mirjana Rakela iz Praškog studija.
Kontroverzni milijarder Silvio Berlusconi u 71. godini ponovno će postati talijanski premijer. Njegova desna koalicija će imati većinu od 100 mandata u zastupničkom domu i 30 mandata u senatu i prije nego li se prebroje svi glasovi Talijana iz dijaspore. Glavni Berlusconijev suparnik Walter Veltroni priznao je poraz. Sam Berlusconi, inače brz na jeziku, u prvoj izjavi je kazao da osjeća veliku odgovornost. Uistinu sam uzbuđen zbog izbornog rezultata i povjerenja koje mi je dalo toliko mnogo talijanskih građana. Zahvaljujem im iz sveg srca. Osjećam veliku odgovornost jer mjeseci i godine koje dolaze će biti vrlo teški, ali ću svojim iskustvom i snagom nastojati da idućih 5 bude odlučujuće za ovu zemlju. Berlusconi je svjestan izazova koji ga očekuju, jer je u Italiji javnost odavno izgubila povjerenje u političare i njihove sposobnosti da riješe ekonomsku i socijalnu krizu. Italija je još uvijek pod šokom krize sa otpadom u Napulju te posljednje afere sa toksičnom mozarelom. Iako je Italija 7. ekonomija u svijetu, ipak je njeno gospodarstvo najslabije u Europi. Godišnji rast je samo 0,3%, dok je u ostalim članicama eurozone u prosjeku 3 veći.
A kući se vraćamo izvještajem sa zasjedanja Vlade Federacije o spornim izdvajanjima za demobilisane borce. Detalje u vezi sa odlukama prenijeće Mirna Sadiković.
Vlada Federacije Bosne i Hercegovine usvojila je danas zaključak kojim se predviđa da nedostajuća sredstva za isplatu naknada nezaposlenim demobiliziranim borcima namiri sa jedinstvenog računa, novcem od PDV-a. Premijer Federacije Nedžad Branković.
Obzirom da smo se opredijelili da ne remetimo prihode, novčane tokove za lokalne zajednice, općine i za direkcije cesta, proračunali smo da od ukupnih sredstava s jedinstvenog računa na bazi ukupnog prihoda iz prošle godine koji ostvare s jedinstvenog računa treba uvesti privremeni koeficijent 3,05 koji će obezbijediti ovaj nivo prihoda od 76 miliona maraka potrebnih sredstava za finansiranje prava demobilisanih boraca.
Istovremeno federalna vlada radi reviziju podataka o korisnicima naknada za nezaposlenost, koja bi, kako kaže premijer, trebala biti okončana u narednih nekoliko dana.
Ima kantona gdje je nađeno 1.500 korisnika koji su zakupci poslovnih prostora, a prijavili se da su nezaposleni ljudi. Imamo ljudi koji su otišli u penziju, a prijavili se da čekaju posao. Čak ima i zloupotrebe mrtvih ljudi, dakle prijavljeno su nezavodno zapošljavanje. Imamo kantona gdje imamo još uvijek duple evidencije. Dakle, to je jednostavno neodrživ sistem i vladi federacije jednostavno treba javna provjera tih poteza, da li će ovo i dalje ostati briga samo vlade, federacije, samo udruženja ili ćemo svi prepoznati ovo kao naš javni problem.
Prema dosadašnjim rezultatima revizije od 86.000 prijavljenih korisnika, za njih 15.000 je utvrđeno da su zloupotrijebili ovo pravo. Vlada federacije usvojene zaključke odmah će proslijediti parlamentu, od kojeg se očekuje da ih usvoji već u narednoj sedmici. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Inače, danas je godišnjica formiranja Armije BiH, a datumu u čast emitujemo priču o Zlatnom Ljiljanu, tu Zlaku Edinu Haračiću. O njegovoj nostalgiji i razmišljanjima o danima današnjim reportažu je sačinila naša Maja Nikolić.
Dok danas mnogi 21-godišnji mladići i djevojke razmišljaju o što ljepšoj budućnosti, visokim školama, putovanjima, prije 16 godina tada mladi borac Edin Haračić obukao je vojničko odijelo i krenuo u odbranu Bosne i Hercegovine. Edin danas ima 37 godina, ali se svaki put na obilježavanje Dana armije Republike Bosne i Hercegovine 15. aprila osvrće na svoje herojske dane.
Krenuo sam u zelenoj trenerci da branim Bosnu onako što kažu srcem, početkom agresije. Kažem, kroz prvu Tuzlansku brigadu, koja je prva od brigada formirana na ovom području, ja sam krenuo u borbena dejstva tamo gdje je brigada išla i kroz cijeli taj ratni put, kažem, obišao sam skoro sva bojišta.
Iako je taj ratni put za sve vojnike bio težak, među njima je vladalo samo jedno, svi za jednog, jedan za sve. Danas, 16 godina kasnije, svako je otišao na svoju stranu.
Da je danas daleko teže biti i boriti se u miru nego što je bilo u ratu. Iako to ovako izgleda apsurdno, ali je stvarno tako. Mi smo se srcem borili za ovu Bosnu i Hercegovinu. Danas, kažem, teško zbog toga što politika i političari neadekvatno odgovaraju na naše zahtjeve, prije svega boraca, a samim tim izgradnje države onako kako smo je mi zamišljali, znači slobodnu, suverenu.
Najveće ratno priznanje Zlatni Ljiljan borcu Edinu Haračiću mnogo znači i ponosan je na njega. Budući da se posljednjih godina sve manje posvećuje pažnje Zlatnim Ljiljanima, ali i sjećanju na odbranu Bosne i Hercegovine, postoji mogućnost da uskoro bude stvoren jedan mali muzej da se nikada ne zaboravi.
I sačuvamo uspomenu na sve akcije, na sve borce, na sve brigade, ne radi nas, koliko radi djece naše koja rastu, koja treba da znaju šta se ovdje desilo na ovim prostorima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Juče je počeo sudski postupak u kome Islamska zajednica tuži Republiku Srpsku zbog rušenja džamije Ferhadija. Detalje prenosi Erdoğan Katana.
Islamska zajednica je u svom tužbenom zahtjevu zatražila odštetu od 85 miliona konvertibilnih maraka, ali će prema riječima zastupnika Islamske zajednice u ovom postupku advokata Esada Hrvačića visina odštete zavisiti od procjene sudskih vještaka.
Mi se nadamo da će to biti sigurno preko 100 miliona, opet naravno zavisi od vještaka i metodologije načina vještačenja, a opet kaže, znači, materijalna šteta je u drugom planu u odnosu na odgovornost koja se traži od Republike Srpske.
Tokom proteklog rata, prema postojećim podacima, na području Bosne i Hercegovine uništeno je ili oštećeno 3290 vjerskih objekata svih vjerskih zajednica. Islamska zajednica u BiH tvrdi da je od predratnih 1144 džamije čak 614 uništeno, a 307 oštećeno. Šefket Hafizović iz stranke Demokratske akcije.
I mislim da će takav postupak Islamska zajednica proširiti i na čitav prostor, dakle, Bosni i Hercegovini. Ne sporim, dakle, pravo da i ostale vjerske zajednice pokrenu iste postupke tamo gdje je dokazano, dakle, da je bilo sistemski organizovano, planirano i na jedan organizovan, dakle, način realizovano to rušenje diktata.
Nastavak glavne rasprave zakazan je za 26. i 27. juni ove godine. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Po svemu sudeći, nadležne vlasti su našle rješenje da okončaju krizu u vezi sa školovanjem čapljinskih osnovaca. Da li je baš solomonsko rješenje, objašnjava Tina Jelin.
Na prijedlog resornog ministra obrazovanja, vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona do kraja sedmice najvjerojatnije će zaključiti školsku godinu za čapljinske osnovce koji školu pohađaju na federalnom nastavnom planu i programu i tako odgovoriti na posljednje zahtjeve roditelja. Djeca čapljinskih povratnika već 22 dana ne pohađaju nastavu zbog odluke lokalnih vlasti o izmještanju djece iz zgrade srednje škole u Čapljini koju su koristili sa hrvatskim srednjoškolcima u objekat đačkog doma gdje su tokom rata zatvarani bošnjački civili. Predstavnik roditelja Sea Tabaković za naš radio kaže.
Jedina normalna razumna odluka da se zaključi školska godina i da se djeci za ovih 5 mjeseci da se sjedne i da se nađe neko normalno rješenje.
U vladi Hercegovačko-neretvanskog kantona doznajemo kako za zaključenje nastave postoji zakonska osnova, obzirom da je 2/3 nastave otlušano, ali i da većina djece ne pohađa organiziranu nastavu. Pero Pavlović, glasnogovornik vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, dodaje.
Činjenica je da odluku o ranijem završetku nastavne godine na prijedlog ministra može donijeti vlada.
Pavlović nije mogao komentirati izjave ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoja Novića prilikom jučerašnje posjete Mostaru, kada je kazao da postoje određene naznake da bi se čapljinski problem mogao uskoro riješiti. Podsjetimo da je problem čapljinske osnovne škole nastao na samom početku školske godine, kada su vijećnici HDZ-a u općinskom vijeću Čapljina uz podršku vijećnika stranke Demokratske akcije zgradu đačkog doma odredili za novu zgradu osnovne škole bez konsultacija s roditeljima. Iz Čapljine za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin.
A Trebinjci od sinoć imaju priliku vidjeti jednu instruktivnu izložbu u vezi sa porodičnim nasiljem, o čemu se radi, raportira Nebojša Kolak.
U saradnji Gender centra vlade Republike Srpske, Centar za socijalni rad Trebinje, kao organizator izložbe, pridružio se naporima za borbu protiv nasilja u porodici kao velikog društvenog problema. Mira Čuk, direktor Centra za socijalni rad Trebinje, istakla je da je na hiljade žena širom svijeta trpi fizičko, psihičko i seksualno nasilje svakog dana na svim društvenim nivoima i sistemima. O cilju kampanje Čukova kaže...
Okupljanjem vlada i angažovanjem vlada i parlamenta država članica Savjeta Evrope, lokalnih i regionalnih vlasti, nevladinih organizacija i građanskog društva, podigne svijest o ovom ozbiljnom i velikom problemu.
Postavlja se pitanje da li je nasilja bilo i prije i da li je samo nekim demokratskim tokovima i aktivnostima nevladinih organizacija došlo do povećanja evidentiranja nasilja u porodici. Pedagog Jovanka Bakmaz nakon pregledane izložbe ističe.
Neke projekte koje su odradili došli su do neke studije da je u porastu nasilje u porodici, kao što je nasilje i djeca na djecu i roditelj na djecu. S obzirom se ja bavim malom djecom, mogu da kažem da je došlo do porasta nasilja djeca na djecom vršnjačko, znači nasilje.
Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
Do kraja ove emisije ostalo se tačno 2 minuta, polovina od toga za Dženanu Karabegović i pregled vijesti.
Najprije vijesti pristigle tokom emisije. Pripadnici Agencije za istrage i zaštitu danas su po nalogu tužilaštva BiH iz prostorija Radio Televizije Bosne i Hercegovine u Sarajevu izuzeli određenu dokumentaciju o poslovanju ove medijske kuće. Žalbeno vijeće Haškog tribunala naložilo privremeno puštanje jednog od lidera Hrvata tokom rata u BiH, Berislava Pušića, koji se sumnjiči za ratne zločine počinjene 92. i 93. godine. Već objavljene vijesti. Ambasadorica Slovenije Nataša Vodušek najavila da bi BiH mogla potpisati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom 28. aprila ukoliko budu izvršene sve tehničke pripreme. Uslov za potpisivanje je potvrđivanje zakona o reformi policije na sutrašnjoj sjednici Doma naroda državnog parlamenta. Skupština Republike Srpske je prihvatila bez rasprave zakon o izmjenama zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima po hitnom postupku. Vlada Federacije usvojila zaključak kojim se predviđa da nedostajuća sredstva za isplatu naknada nezaposlenim demobilisanim borcima namiri sa jedinstvenog računa novcem od PDV-a. Vladajuća ruska partija Jedinstvena Rusija danas jednoglasno izabrala predsjednika Vladimira Putina za lidera partije. Najmanje 40 osoba poginulo, 70 ranjeno u eksploziji automobila bombe u Bakubi. Sutra se očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Tu je to i kraj emisije o zbivanjima u BiH, izdanje za 15. aprilski dan. Preporučujemo vam naše redovne termine u 18. u 22. Enes Rnjičić, Dženana Karabegović i Budovu Kobratu.